V teh dneh se številni zavezanci ukvarjajo z vprašanjem, kako uveljavljati posebno olajšavo za vzdrževane družinske člane pri odmeri dohodnine. Gre za eno najpomembnejših davčnih ugodnosti za družine, a le, če je vloga oddana pravilno in pravočasno. Zato je z nami Mateja Satler, finančni kontrolor, višji svetovalec na finančnem uradu Nova Gorica, ki nam bo povedala, na kaj morate biti zavezanci še posebej pozorni pri oddaji vloge, ter na pomembno spremembo pri oddaji, ki bo začela veljati prihodnje leto. Lepo pozdravljeni.
Lep pozdrav.
Za začetek, kaj pomeni posebna olajšava za vzdrževane družinske člane in kdo jo lahko uveljavlja?
Posebna olajšava za vzdrževane družinske člane je davčna ugodnost, ki jo lahko uveljavljajo zavezanci za dohodnino, če vzdržujejo družinske člane. Zdaj, vzdrževani družinski člani so lahko brez omejitev otroci do 18. leta starosti. Vsi ostali, na primer starejši otroci od 18 let, zakonski ali izvenzakonski partneri in recimo starši, pa morajo izpolnjevati posebne pogoje, ki jih podrobneje določa zakon o dohodnini. Za uveljavljanjem te olajšave se zavezancu zniža davčna osnova, kar pomeni nižjo dohodnino in posledično nižje doplačilo ali pa višje vračilo davka. Zato je seveda pomembno, da zavezanci preverijo ali izpolnjujejo pogoje in olajšavo seveda tudi pravočasno uveljavijo.
Kdo mora sedaj vložiti vlogo za uveljavljanje te olajšave?
Torej, vlogo za uveljavljanje te olajšave vloži zavezanec, ki med letom ni uveljavljal olajšave za vzdrževane družinske člane in pa tudi tisti, ki je olajšavo sicer uveljavljal, vendar pa želi spremeniti že posredovane podatke. To recimo se najpogosteje zgodi bodi se ob spremembi števila vzdrževanih družinskih članov, potem ob spremembi obdobja uveljavljanja olajšave ali pa recimo drugačni razdelitvi olajšave med staršema. Vloga se imenuje vloga za uveljavljanje posebne olajšave za vzdrževane družinske člane pri informativnem izračunu dohodnine.
Kakšni so roki za oddajo vloge in kakšne so možnosti oddaje?
Če zavezanec vlogo odda v papirni obliki, je ta rok 5. februar 2026. Vlogo lahko zavezanci oddajo osebno na finančnem uradu ali v finančnih pisarnah ali pa jo kar pošljejo po navadni pošti. Če pa vlogo oddajo elektronsko preko sistema e-davki, to lahko storijo bodi si preko spletnega portala, bodi si preko mobilne aplikacije, jo lahko oddajo do 20. februarja 2026. To je torej oddaja preko e-davkov je tudi najenostavnejši in najhitrejši način oddaje vloge. In sama namestitev mobilne aplikacije e-davki je enostavna in za njo potrebujemo samo telefonsko številko in pa seveda tudi davčno številko in zato seveda tudi spodbujamo zavezance, da se poslužujejo oddaje te vloge preko e-davkov. Pri tem pa mi dovolite, da še nekaj posebej poudarim in sicer eno pomembno novost. Letos je namreč zadnje leto, ko je oddaja vloge v papirni obliki še mogoča, namreč od prihodnjega leta dalje bo oddaja vloge obvezna samo preko sistema e-davki, torej samo preko e-davkov bo možno oddati to vlogo, a ne. Zato seveda zavezancem močno priporočamo in jih spodbujamo, da že letos izberejo elektronsko oddajo, tudi če so do sedaj uporabljali to klasično papirno obliko, namreč na takšen način lahko sistem preizkusijo in se seveda pripravijo na spremembo, ki se obeta s prihodnjim letom.
Zakaj še priporočate oddajo vloge preko e-davkov?
Ja, oddaja vloge preko e-davkov je tudi sicer najhitrejša in najzanesljivejša pot. Namreč uporabniki e-davkov bodo lahko uporabili predizpolnjen obrazec z lanskimi podatki oziroma s podatki iz zadnje oddane vloge. S tem bo oddaja vloge enostavnejša, hkrati pa bo večja verjetnost, da bo vloga oddana pravilno, saj so v elektronskem obrazcu že vgrajene določene kontrole, ki opozorijo recimo na nelogične ali pa na nepravilne vnose.
Kaj pa tisti, ki se v elektronskem sistemu ne znajdejo?
Za tiste, ki se mogoče v elektronskem sistemu malček slabše znajdejo, pa na finančnih uradih nudimo pomoč pri registraciji v e-davke pri prvi uporabi tega sistema. Poleg tega je na voljo tudi centralna pomoč uporabnikom, ki pomaga pri tehničnih težavah in ravno zato zavezance spodbujamo, da že letos preizkusijo to uporabo e-davke, ko je še dovolj časa in seveda tudi ustrezna podpora. In s tem seveda potem tudi zavezanci pridobijo recimo nekaj izkušenj za naslednje leto, ko papirna oddaja ne bo več mogoča.
Z Matejo Sattler še malce o vlogi za uveljavljanje olajšave za vzdrževane družinske člane po naslednji skladbi. Na Radiu Robin govorimo o vlogi za uveljavljanje olajšave za vzdrževane družinske člane. Z nami je Mateja Sattler, finančni kontrolor, višji svetovalec na finančnem uradu Nova Gorica. Sedaj se bomo posvetili oddaji vloge preko sistema e-davkov. Ali so kakšne posebnosti, ko vlogo oddamo preko tega sistema?
Pogoj za elektronsko oddajo vloge za vzdrževane družinske člane je prijava na e-vročanje. Pred izpolnjevanjem elektronskega obrazca bo sistem e-davki preveril, ali je zavezanec že prijavljen na e-vročanje. Če zavezanec še ne bo prijavljen v e-vročanje, ga bo sistem samodejno preusmeril najprej na prijavo na e-vročanje in šele potem bo lahko nadaljeval s postopkom uložitve tega obrazca. To pomeni, da bo zavezanec vse dokumente po potrditvi odločitve za e-vročanje prejemal zgolj na portal e-davki ali na mobilno aplikacijo in nič več v papirni obliki v poštni nabiralnik.
Ali je zavezanec obveščen o tem, da mu je davčni organ uložil dokument na e-davke?
Ja, seveda. Sistem e-davki hkrati z odložitvijo dokumenta v portale davki odloži v profil zavezanca še informativno sporočilo. Zato je pomembno, da ob prijavi na storitev e-vročanja zavezanec sporoči elektronski naslov, na katerega želi prijeti obvestilo, ko mu bo informativni izračun dohodnine ali pa mogoče kakšen drugi dokument finančne uprave odložen v njegov profil v e-davke. Elektronski naslov je treba potrditi. To zavezanec stori s klikom na povezavo v potrditvenem sporočilu v poštnem predalu in uporabnikom mobilne aplikacije e-davki tudi priporočamo, da dovolijo uporabo potisnih sporočil, saj bodo na ta način obveščeni o morebitnih novih odloženih dokumentih v e-davkih.
Kako lahko zavezanci sicer uveljavljajo olajšavo že med letom ali šele ob letni odmeri?
Torej, zavezanci imajo na voljo dva načina uveljavljanja. Prvi je, da olajšavo uveljavljajo med letom pri izračunu mesečne akontacije dohodnine. V tem primeru delodajalcu ali izplačevalcu dohodka predložijo obrazec, ki se imenuje obvestilo o uveljavljanju olajšave za vzdrževane družinske člane pri izračunu akontacije dohodnine. Drugi način pa je letno uveljavljanje olajšave. To možnost najpogosteje izberejo tisti, ki olajšave med letom niso uveljavljali ali pa želijo podatke spremeniti. Zavezanci lahko vložijo vlogo za uveljavljanje posebne olajšave za vzdrževane družinske člane pri informativnem izračunu dohodnine, ukolikor želijo, da se jim olajšava za vzdrževane družinske člane prizna že pri informativnem izračunu dohodnine. Sicer lahko uveljavljajo olajšavo tudi še v ugovoru zoper informativni izračun dohodnine.
Sledi še zadnja glasbena pauza, nato pa smo kmalu nazaj. Še zadnjih nekaj minut z Matejo Sattler, finančnim kontrolorjem, višjim svetovalcem na finančnem uradu Nova Gorica o vlogi za uveljavljanje olajšave za vzdrževane družinske člane. Na zadnje smo govorili, kako lahko zavezanci sicer uveljavljajo olajšavo že med letom ali šele ob letni odmeri. Kakšna pa je razlika, če zavezanec uveljavlja vzdrževanega družinskega člana mesečno oziroma letno?
Ta razlika je predvsem v časovnem učinku. Torej, če zavezanec olajšavo uveljavlja med letom, ima zaradi tega višjo mesečno neto plačo ali pokojnino. Če pa jo uveljavlja na letni ravni, se učinek pokaže kot nižja obveznost ob poračunu ali višje vračilo dohodnine. Pomembno je poudariti, da je končni znesek dohodnine v obeh primerih enak. Razlika je namreč le v tem, kdaj zavezanec to davčno ugodnost dejansko prejme. Ob tem pa je potrebno opozoriti, da če zavezanec olajšavo za vzdrževanega družinskega člana uveljavlja med letom, mora ob vsaki spremembi pogojev svojega delodajalca obvestiti, da vzdrževani družinski član pogojev ne izpolnjuje več, recimo, če je otrok na primer zaključil šolanje in se je zaposlil in mora zahtevati, da se olajšava ne upošteva več pri izračunu akontacije dohodnine.
Kaj pa, če zavezanci ne vedo, komu se olajšava bolj splača?
No, takim zavezancem predlagamo, da si pri izračunu davčne obveznosti z vidika uveljavljanja posebne olajšave za vzdrževane družinske člane pomagajo s programom za testni izračun dohodnine, ki je objavljen na portalu e-davki.
Na kaj morajo biti zavezanci posebej pozorni glede dodatnih dokazil?
V določenih primerih morajo zavezanci k vlogi priložiti tudi dodatna dokazila, recimo za otroka z oznakami sorodstvenega razmerja, kot so A2, A3, A5, potem starejši otroci od 18 let ali B1, ki se recimo šola v tujini ali v izobraževalnem programu v Sloveniji, ki ni akreditiran v Sloveniji, takrat je potrebno predložiti potrdilo o vpisu, ki potrjuje, da se otrok v obdobju uveljavljanja olajšav zanj izobražuje na srednji, višji ali visoki šoli oziroma na podiplomski stopni. Če pa zavezanci uveljavljajo vzdrževanega družinskega člana, ki ni rezident Republike Slovenije, je treba predložiti eno posebno izjavo in ustrezna dokazila o upravičenosti do olajšave in dokazila so odvisna od vrste sorodstvenega razmerja. Če teh dokazil zavezanci ne priložijo, davčni organ olajšave ne more priznati in zavezanca pozove k dopolnitvi, kar pa je za zavezanca lahko tudi neugodno, saj lahko postopek podaljša.
Samo še za konec, kaj je vaše glavno sporočilo poslušalkam in poslušalcem?
Torej, najpomembnejše sporočilo je, da zavezanci, naši poslušalci, torej ne zamudijo rokov za oddajo, potem da preverijo, ali izpolnjujejo pogoje in ali so podatki pravilni in pa seveda, da že letos oddajo vlogo preko e-davkov, saj bo to v prihodnje obvezno.
Kaj pa, če gre kaj narobe, da se na primer oseba ne uspe prijaviti v mobilno aplikacijo brez težav?
No, seveda se tudi to lahko zgodi in v takem primeru zavezancem na pomoč priskočijo naši sodelavci iz sektorja za centralno pomoč uporabnikom. Njihova pomoč je dosegljiva na telefonski številki 05-297-6800 in sicer vse delovnike med 8 in 18 uro ali pa seveda na enaslovu sd.fu@gov.se.
Mateja Satler, finančni kontrolor, višji svetovalec na finančnem uradu Nova Gorica, najlepša hvala za vsa ta pojasnila.
Hvala vam in lep pozdrav poslušalkam in poslušalcem Radio Robin.
Hvala pa tudi vam, spoštovane poslušalke in poslušalci, vabljeni, da ostanete na valovih Radia Robin še naprej.